Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Dum niaj vojaĝoj per la grizona fervojo, ni nun reiras al Chur, la ĉefurbo de la kantono, por de tie entrepreni ankoraŭ esplorojn de tri linioj, kiujn ni ĝis nun ne ekkonis. Unue ni vojaĝas norden por atingi Landquart, kiu estos la elirejo de nia granda vojaĝo al Davos. Kiu sekvis ĝis nun niajn klarigojn, aŭ kiu posedas la fervojan mapon, kiun ni sendas al ĉiu interesulo, jam scias, ke Chur kaj Landquart estas ligitaj per la federaciaj fervojoj. Nia grizona, mallarĝtraka linio do estas paralela, kaj oni povus konsideri ĝin kiel superfluan, sed ĝi estas necesa unue pro teknikaj kaŭzoj, por ke la du grandaj linioj al Davos kaj Engadino estu ĉe la radiko ligitaj, kaj ebligu movadon de lokomotivoj kaj vagonoj laŭbezone, kaj due por servi la kvar staciojn sur la 14 kilometroj longa streĉo inter Chur kaj Landquart, kie la federacia fervojo tute ne haltas. Por la antaŭurba trafiko ĉi tiu linio fariĝis pli kaj pli grava, tiom pli kiom kreskis la urbo de Chur. En ĉiu direkto hodiaŭ 23 trajnoj frekventas tiun linion ĉiutage. Tio pruvas la bezonon. Inĝeniere la linio, kiu trairas ebenan landon, ne prezentas ion interesan. La kontraŭo validas por alia linio, pri kiu mi tuj parolos, kiu ankaŭ ekiras de Chur. Tio estas la fervojo al Arosa, 26 kilometrojn longa kaj superanta 1150 metrojn de alteco en unu horo. Dek sep trajnoj veturas ĉiutage en ĉiu direkto. La kruteco de la linio, kiu funkcias sen dentradoj, havas maksimumon de 60 promiloj, kio signifas, ke ĝi grimpas tre konsiderinde. Se mi ankoraŭ aldonas, ke 7% de la tuta longezo konsistas el pontoj, en tute 41 pontoj, kaj ke 90,6% en tuneloj, vi povas imagi, ke tiu fervojo postulis grandan arton flanke de la inĝenieroj. La plej malfacila parto troviĝas relative malsupre, kaj la granda malamiko de la konstruantoj estis la Ardezo, kiu tie en deklivezzo formas la terenon, kiu pro tio estas tre glitema. Grandaj laboroj estis necesaj por tranquiligi ĉi tiun ardezan ŝtonon, antaŭ ol ke oni povis konstrui la linion. Kaj unu el la necesaj tuneloj devis eĉ esti abolata dum la konstruado por trovi pli taŭgan lokon. Ĉi tiu fervojo uzas 2400 voltan tension, kaj per tio similas al tramo, kaj en sia komenco oni povus pensi, ke ĝi estas nur tramo. Ĝia stacio ne troviĝas en la stacidomo de Chur, sed meze sur la granda stacidoma placo, kaj komence la fervojo veturas kvazaŭ tramo surstrate de Chur, kaj nur post la limo de la urbo ĝi ricevas sian propran trakon malproksiman de la strato. Tiu ĉi elektis tute alian vojon, pli supre. La fervojo sekvas la profundan valon, kiu estas fosita de la rivero Plesur, kiu en Chur eniras la grandan Rejnon. Ĉi tie ĝi aspektas sufiĉe modesta, sed ĝi povas fariĝi torrento, kaj dum jarmiloj ĝi fosis la profundan valon tra kiu la fervojo serĉas sian vojon. La valo nomiĝas Shanfik. Post 13 kilometroj ni ekvidas malsupre de ni la elektran centrejon de Chur, kiu ankaŭ liveras elektron por nia trajno. Sed la vilaĝoj situas super ni. Por geologoj, la pejzaĝoj nin ĉirkaŭantaj prezentas ĉiam novajn surprizojn. Dum la natura manton ravas akvofaloj cae la pli cae pli montara caractero de la plantoi. Apud la villaggio Langvis, la linio quio gis nun iris orienten directigas alla sudo, cae samloce gi transiras la riveron sur ponto quio sia tempe cae ancora nun vecis cae vecas la admiron de la rigardantoi. En la tempo de sia construo gi esis la plei longa fervoia ponto construita en armita betono au fer betono. La ponto estas 290 metroin longa ca gia altezzo 60 metroin super la aquo. Equidante la ponton gi efficas quasau construita de araneo ca gia elegantezzo estas vere frappa. Tamen gien havas 7000 cubain metroin da betono cae 250 tunoin da ferro. Cae gi estis construita in la necredeble malonga tempo de nur 2 iaroi. Ni nun eniras la valon au caldronon de Arosa, nia celo, sur altezzo de 1800 metroi. Gi estas lau grandezzo la tria plei granda turisma centro de Grisono. Gia historio estas frappa. Nur en la fino de la mesepoco homoi eclogis tie. Estis elmigrintoi e la hodiava cantono Valeso, quiun la feudai possedantoi de la regiono allogis promesante alili grandan liberezon, che vere ili giuis considerintan autonomion jam tiam. La climato estis tiam pli bona ol en postai arcentoi, che la vivo farigis pli che pli malfacila, pro tio la malgranda comunumo malricigis cae ec devis vendi siain arbaroin alla riccia urbo Chur. Oni calculas che iela fino della mese poco Arosa havis inter 130 cae 140 enloggiantoin. Sed ili malpli igis, cae en la iaro 1860 la villageto nombris ancora 56 enloggiantoin. Sed, cio ocasis poste, efficas quil miraclo. Hodiau Arosa estas granda centro con pli ol 3000 tutiarai enloggiantoi cae pli ol 5000 litoi por la gastoi. Antau iom pli ol 100 iaroi la unuae libertempantoi venis alla Rosa, quies rava peisaggio cae saniga climato nur tiam estis malcovrita. La unuae libertempantoi logis ce la camparanoi, cae li devis alporti mem cion, ciulit tucoin, mangiagion cae vinon. Strato ne existis, cae oni devis lui cevaloin por cion transporti supren. En 1875 nur estis malfermita la unua strato, gi atingis nur Langvis. De tie la cevalo portanta besonis ancorau 3-4 horoin por atingi Arosa. La transport presoi estis altegai. Nur en 1890 oni construis la straton gis Arosa, cae ecte tiam almena la postae calesioi povis veturi gis Arosa. Iam tiam la loco farigis suffice populara, cae pro tio la ideo construi fervoion maturigis, cae cun granda offeremo gi estis effectivigita, cae gi povis esti malfermita en 1914. La elspesoi estis ege altai, nome 10 milionoi da orai francoi. Sed la villaggio Arosa ege profitis, cae dancas alla fervoio sian fulman evoluon, precipe por la vintrasporto. Tamen, en la crisa tempo de la 30 iaroi, la linio, quio appartenis al memstara societo antave, devis esti finanzi sanigita cae fusita con la grisonae fervoioi. Tio ocasis en 1942. Ecte tiam gi trairis fundan modernigon, cae hodiau gi plenumas enormaen transportaen taskoin, precipe en vintrae semain finoi. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Proximan semainon ni visitos alian feriolocon en la Grisona Montaro. Gisre audo.